Bitleyer, Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemi bilen men ýogşan anygra. Bu hepde azatlygyň esas temalarynyň arasynda iň köp okolonlaryň başyny, Balkanyny, öý wikasyny pyçaklap öldüren, gyzyny zorlan 4 daş şoğullu işi tutsak edildi atly habar çekýär. Berdi Muhammedow New York'a çyk saparyny paýta kampaniýasy protest meýilleşdirýär. Videoda çörek nowatyna garaşýan adamyň nägilelig bar gözlýär. Ýygyma mezuru uradylan büdje diýişgärleri ýygara paýta tapman soň häkimetler täsin çykalga tapdy. Aşgabatdaky täzik ilçikanasynyň öňünde bolan waka barada anonim diplomat azatlygy hat uratda atly habarlarymyz hem iň köp okolonlaryň bäşligine girdi. Iň köp diňlenen gepleşikleriň başyny derman gymmatçylygy we gytçylygy. Daha şoğuzda möhleti geçen dermanlar satılıyar atlı gepleşigimiz çekker. Aşgabatda yeni köçeler yapıldı. Çare çok uçular ve büdje işgärler kötönlü. Lebabın kimyada odunun işgärleri mezuru paxta yığımına katnaştırlıyar, olordan para soruluyar. Türkmenistan'ın adarlarını görköz mesvap tog etleri peyda olup başladı. Aşgabatın sport mekteplerinin işgärlerinden bayramçılıklı vaatlar için pul yığınalıyar atlı gepleşiklerimiz hem in köp dinlenenlerin bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülen wideolarymyzyň başyny daş oglullar aýyk gytçylygyna nägileligini bildirýärler atly wideo çekýär. Eýranyň gowoklu owasyna syn. Biziň adymyzdan näl 3-nji gepleşik. Daş oglu 400 golaý kattej jaý boş dur atly wideolarymyz hem köp tomoşaçy çekdi. Türkmen görnüşler 37-nji hepde atly foto sergimiz hem bu hepde köp görülenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp gurrun edilen tesgür çeken maglumatymyz Türkmenistan BEMG-a gatnaşyjy döwletleriň beren esasy rekomendasiýalaryny ret edýär diýen atlan çap edilen habar boldy. Şeýle dokuzlarymyz daha soňda häkimetler ýoldan barýan ötegçiler saklap adyndan 2-3 kilogram paxta ýygmagy mezur edýärler atly habarmyň aşagyny öz pikirlerini galdyrdylar. Hormatly dinleyijiler, siz hem azatlygyň gozgaýan temalaryna goşulyp öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligi taklanjaklygyna kepili etýäris.
Gepler Azatlyk radio hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini dinleýärsiňiz. Türkmenistan'ın Sovet yıllarından beri devam edýän mezur rahmet we paxta ýygmanyna çağa rahmetiniň ulanylmagy bir çağanyň ömür tanapynyň biwagt üzülmegine alyp geldi. Sovet yıllarynyň akydan tapawutlukda özüni hilaklanyň aýdylýan ýetkinjek ene tasyndan hem aýra düşüpdir. Sebäbi olar daşary ýurtlara eklenç gözlegine gidipdir. Bu arada azatlygyň Türkiýede kabarçy Döwlet Baýkanyň taýýarlanan maglumatynyň bir bölegi bilelikde diňläliň.
Fayat Itramının Levap Dayhan Birleşiginin 6-cı orta mektebinin 6-cı klasını okuyan Tazi Sulu Oğuzunun yaşayıcısı 12 yaşındaki Ilhamov Behram paxta yığım zorluğuna çıdaman 16-cı sentyabrda öz natıptır. Ovadaşlarının anonim yağdayda gurrun vermeğine göre oğul on ecesi Türkiye eklinç gözlüğüne gidiptir. Oğlunun ruhu yağdayına yaramaz tesir yetiriptir. Bunun üstesine Kakasam 13. sentyabrda oğlancığı maması bilen babasının yanına koyup İstanbul'a işlemeye gidiptir. Son kuatlarda pul gerek olsa paxta gidin. O nedin, mu nedin deyip çağa ıydgiderli yağdayda basış ediliptir. En atasından ayrılığın üstesine paxta yığım için edilen güyüşlü basışlar ol okulçuyunu canından yerdiptir. Vakanın olan günü okulçu oğlancık günortan babası bilen mamasının yanından atasının olyan yerine gidiptir. Ol yerde oturup garpız bilen el yarlı çörüğü yiptirler. Ondan son ol ayak yoluna deyip ayak uca gidip şol yerde hem öz canına kas ediptir. Aradan 20-25 minut geçir. geçenden soň atasy onu çağırsa sözün çykmanlar. Barhany aň gör, hajatkana ýykylym näme jogap berenok diýip insini oň ýüzünden uradypdyr. Inisi barp görse agasy bir ýem mal tamdan özünü atan ekeni. Azatlyk radiosu merhumyň owadaşy İstanbulda ýaşaýan aktivist Rozwaý bilen söhbetleşip geçirdi. Onuň aýtmagyna görä, täze okuw ýylynyň başlamagy bilen duçar bolunan ýeter ýetmezçilik ene atanyň mehrinden mahrum çağalaryň ruhy ýagdaýyny sarsdyrypdyr. Mektepde ätiýaşdan gönümel aýdylmaýanyň bolsa, ene atalara edilýän basyşlar bilen okuwçylaryň mejburi ýagdaýda pagta ýygymyna gatnaşmagy ýoly goýulypdyr.
Çağalaryň mektepde köpçülükden çäreleri mejbur gatnaşdyrylýany mekdeň özü şaýat. Emma şu zatlary özü duram diýen ýok, şolaryň psihologyna da göz kulak bolan ýok. Gündüz okuw bolsa giýje pagta şolar ýalda.
Lewap Taýhan birleşiginiň 6-njy orta mektebinde hem işe okuwçylar pagta ýygymy, ýollary we köçeleri arasalamak, ýüpek gurçuk döwrüne her gün ýaprak getirmek ýaly mejburi rehmete çekilýär. Edil häzirki pursatda hem ol ýerde çağalaryň pagta meýdanlaryna mejburi ýagdaýda işledilýändigini görse bolýar.
Okuwçylar ýylyň ýylyna mejbur ýagdaýda sürýärler. Edil şu gece gündizde Dayhan Bıraş'ın ehli kerinde toparlanan yerinde bekleyen okulçular her zirem sol tahta meydanlarında atızların içinde aylanıp yiyorlar çağacıklar.
Deyip aktivist Azatlık Radyosu'na gurrun verdi.
Türkmenistan'ın karasılık bayramının önünden mektepleri ödemek. Davara soğun için okulçulardan ve muallimlardan pul yığınalıyar. Azatlyk radiosu bilen anonim şertde urulaşan aşgabatly mollumlar her ýyl özlerinin 2 aýyň aýlygyna barabar pullarynyň şeýle çäreleri gidýändigini aýdýarlar. Bu maglumat Azatlygyň daha şoňa uzak habar sitgen tasdik etdi. Onun sözlerine göre vilayetin mekteplerinin tas ähliýetini 1-nji klasdan 11-nji klasa çen aralykda okuwçylaryň ähliýetinden köýen lampalar çalsyrmak, döwlen ysgaflary we partalary awatlamak üçin pul ýygnalýar. Okuwçylardan we muallimlardan pul ýygnamak kampaniýasy Aşgabatda şu hepdäniň başyna başlandy. Bu pullar mektepler garasyllyk günü münasibetli bezemek, toy şowkun, bayramçylyk alamatyny berýän şaýyrlary, renkli suratlar we başga zatlar asmak, aýdym saat çykyşlaryny gurnamak üçin ýygnalýar diýip adynyň aýdylmazlygyny soran Aşgabatly muallim Adatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Aýdylmagyna görä mekteplerde bayramçylyk günlerinde konsert programmalaryny taýýarlamak, toy şowkun görnüşini güýçlendirmek üçin ýörite ses gatyldyzy enjamlar prakat alynýar. Bu çäreler üçin häzir okuwçy başyna 5 manatdan, muallim başyna 15 manatdan pul ýygnalýar. Bu pullar mekdebiň müdirine ýa müdiriň ornatarına berilýär we soňlary dawara şowkun üçin zerur bolan zatlar satyn alynýar diýip Aşgabatly muallim aýtdy. Ýöne bu aýdylan sözler bilen alalaşmaýan muallimler hem bar. Adatlyk günün anonim şertde gurulaşan ikinci bir muallim dawara şowkun üçin gerekli zatlaryň her ýyl täzeden satyn alynmaýanyny, ýagny olaryň çäreden soň ýygnalyp geljek ýyl üçin saklanylýanyny we bir näçe ýyllap ulanylýanyny aýdýar. Bayramçylyk belegler üçin gerek zatlaryň köpüsünün mektepde bardygyny we täzeden belegleriň satyn alynmaýanyny garamazdan her ýyl olar üçin täzeden pul ýygnalýar. Mundan köp muallim nägili. Emma olar pikirlerin daşına çıkarmaktan korkarlar deyip Aşgabatyň etegindäki mekteplerin birinin muallimi aýtdy. Azatlygyň daha çoğu zaka varsının maglumatına göre her mektepte ortaça 500'den 1000 töwereg lampa, 50 töwereg köçe ışıklanyrjy projektor satın alıp, garasyzlyk bayramyna çenli mektebiň içindäki we daşındaky çyralaryň ählihiniň ýanmalygy barada welaýet resmiýetleri tarapyndan bir görkezme berildi. Mundan öňki ýyllarda lampalar mekteplerin tehniki işgärleri öz pullaryna satın alýardy. Emma anny lampalar we projektorlar ençe mesele gymmatlady. Şu sebäpden welaýet resmiýetleri hem tehniki işgärlerden hem okuwçylardan pul ýygnamagy tapşyrdy diýip Adatlygyň habarçysy bilen gurulaşan bilim resmiýeti aýtdy. Mektep we bayramçylyk üçin pul ýygnamak kampaniýasy ýurtda durmuşyň barha gymmatlaýan, aýlyga ýaşaýan raýatlaryň barha daryýan wagtyny geçirýär. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy dünýä türkmenleriniň insanperwer bilelişi we onuň türkmen jemgyýetçiliginde oýnaýan roly. Aman Murat meýlim bolsa ýaly 19 sentýabrda Aşgabatda dünýä türkmenleriniň insanperwer bilelişiginiň 21-nji maslahaty boldy. Şoňlen birlikde de bu bilelesik hakkında dürlü garaýyşlar we dürlü pikirler we. Sebäbi bu bilelesik töredilenini dünýäniň dürlü künjeklerini, dürlü ýerlerini ýaşaýan türkmenleriň arasynda bir köprü bolar, ara gatnaş köprüsi bolar. Bu türkmenleri bir-birine ýakynlaşdyrar, türkmen meselelerini çözmäge, bilelikde çözmäge ýol açar diýen pikirler bar. Şoňlen birlikde bu guramanyň hem propagandanyň ýaranjaňlygyny gör, platformasyny öwürlenini gaýdylar. Siz bu gurama barada bu bilelesik barada yurdun içinden garaýyşlary, pikirler paýlaşdyňyz. Sebäbi biz bu gurama agda bolan, bir zaman agda bolan Owan sanly türkmen jurnalist Saymerdan Urmuradynyň hem bu gurama hakynda pikirlerini almakçy bolýardy. Eýhem bu bilelesik näme berdi türkmen jemgyýetçiligine? Dünýä türkmenleri bilen Türkmenistan türkmenleriniň arasynda gatnaşyklaryň ösmegine näme hil rol oýnady? Näme hil netijeler bar? Intelligensiýa näme hil pikir edýär? Bu guramanyň maslahatlaryny, ýygnaklaryny görüp, şol gurama gatnaşan türkmenler bilen duşup näme hil netijelere geldiňiz?
Ýoşan özüle bilen bir aýtmaly zat şu gurama Yönör tarp yerden döremedi. 1990-cı yılda merhum şahir anını verdi Ağabayhın. Başta durmağı kuramasılık etme ulen. Dünya Türkmenlerinin vatan cemiyeti döredirli. Sol vatan cemiyetim elbette ol. Esasen dörözülük inteligentiyatının adamlardı. Sol çünüm oldu sadi meseleler ve vatanlar. Ulu bir iş etmese de meden aragatnaşıklar, edeva aragatnaşıklar yolu oymakta. Zuda ulu işler bitirdi. Yönü sonundan sol görse adam bariya bir cemiyet destine de şu hakkı diktatır. Niyaz bir cemiyeti kimden ihtiyar alıp dörüttünüz. Görödüňizde başga zat aýtdyňyz diýip ýerdäp, destine şu jemgyýetiň esasyna dünýä türkmenleriniň gumanitar ympanterwer birleşigi diýilen guramany döretdi. Ýönüş guraman şol başga geçen birinji, ikinji maslahat diýmeden şunun jemgyýete gelen hiç zat ýok. Türkmen jemgyýetine de degen nep ýok. Ýurtdaşynda ýaşaýan kanunýerlerimize de nepiň degen ýeri ýok.
Aman brat, bu sözüňiz delillendirip bilmezmesiňiz. Anygrak aýdyp bilmezmesiňiz. Näme üçin siz beýle netije geldiňiz? Näme üçin nep ýok? Sebäbi bir topar adamlar geldi Türkmenistanyny 21-nji gezek maslahat geçirilýär. Bu türkmenleriň belli bir derejede işe diýenligini öňe süýşýänligini aňlatmaýarmy?
Yok, yok. Bu menin başka so iki maslahatı neyem çünak veyen sonuna gelen adamlar bir dünya Türkmenleri olup bir birliktik ne arasın 70 yıldan uğrak devam eden komünistik ayrıcılık bir ayrıcılık sonra birliktik deyip yurdun başından gelenler elinden gelen hizmetini hödürlediler. Ondan sonra şu hizmetlerinin arasında da hatta 1918-1922 yılda İngiliz intelligentlerinin Türkmenistan'ın alt giden Hunva deserlerini Laita'da kadimi hallarının ağzını iyiliğine övürüp vermeye kömek edeceklerini aittiriyor. Şol Türkmenistan'ın özü daha koşulmasa da şol daşarı yurttan gelen iki yakı bağırcamlı adamlar şol hâdırkı gururun ne diyen infanterver bileleşimizin kazmasını nörüttüler. Bir meyletinçiler her kim bir hayırsa havut kont diyen ya şol hâdırkı geçirildi son. Sonunun dine yaranjaňlygy aýtdy. Gördüler daşary ýurtdan gelýärler hem şol ýurt döwlet başdanynyň süýje bir dine özüniň şahsy diktaturasyny ornaşdyrmak, şahsyýetini beýgertmek üçin geçirýärligini göz ýetirdiler. Ýurdun daşyndan gelenler allygyna ýurdun içindäkiler bilen ýarşa diýdiler.
Aman bra siz nähe hili ýarş bardy gurrun edýätiňiz?
Ýarş bir ýerde diktator öwmek, soň etmedik işlerini etdi diýip dile getirmek. Yine dünya Türkmenleri Türkmen maçlı ile adına uyutunuyor. Siz tutuş dünya Türkmenlerinin Türkmen maçlı ile her bir övülü tövhü övülü gururunlar ettiler. Yokun olmasa şovurunlar etme hiç sirli esası yoktu. Mekne yardıma düşüyor. 1993 yılda Niyazov İran İslam Respublikası'na resmi hapar bilen baranına İran devletinin prezidenti Rafsanjanin ruhudu kollu ile Türkmen tahrar edildi. Sonra Türkmen tahrarlar onu gözün bilen görmesen, riyavr huzorunik bol suratını çekeymesen aydarı yerle. Adamlar şu dağlan bayırlarının yüzünü tutup, yolları tutup, şu eylanlı Türkmen tahrarlı Türkmenler niyasın gezecek yolunun uğruna iki yana tolkun atlayadılar. Olur bir bolmanlı yılı sözü karışıyadılar. Yine sizin ata vatanınızdır, barı verin, arka durur. Zat bile niyarlı yok, niyarsın esas cimleci sözü. Siz İran devleti ne yaşayan, İran devleti ne mi talep ediyen olsa sonum berza edin deydi. Yine şu berde de Türkmenlere şu insan perver bilerisinin koşuluşu Türkmenler vabatını çözün yekeci meselesini mena yardımı çönok. Sonu hatta son ödünün belli bir vabatı girme olay adamdan varat istap kvartirası başka vabatın mekan koşkunu erleşiyordu. Sonu işleyen olurlardan kayfın matlanı için aile alayanız diyendi. Çolur sonu cevap verip bile noktular. Dine sol Pankılık makalalar, yine gayrılar, sonra sulatlar etmek ya olması, dünyanın o yerine ak, bir yerine ak, şu ağza olayan Türkmenleri, ağzalığını resmileştirmek, yine soların kimdiğini, gizliğini yollar bile öğrenmek ya da devlen mesullanıyordur.
Aman Rat, şu yarısı meselesine kaydık gelsek de sizin yarancanlık yarısı başlanını dünya Türkmenleri ile Türkmenistan'ın Türkmenlerinin arasında dediniz. Şimdi Türkmenistan'daki Türkmenlerin meyataşlıktan iyisini saklamak için, böyle küçüğün ya vizipesini ösmek için yarancanlık etmeye mezur olayanlık, mezur ediliyanlık ediliyor. Eğitim bu dışarı yurttan gelen Türkmenler ne için yarancanlığa koşuluyor sizin fikrinizce?
Olan belli bir böyle karşı Türkmenistan'a erkin gerek gitmek hem de özlerinin sıvda satık işlerini yola koymak maksadı bile yarancanlık ediyorlar. Sebebi onların bir toparı övgüsünün bakasına mı kaytargısına mı alırlar? Onların bir gidenine Türkmenistan'ın rayet deyip Türkmenistan'ın pasportu boğuşurlu. Yine sol adamların berde özyarlar bile birikip berde dürlü kamerçe firmalarını bileleşiklerini açtılar. Özüm solun içinde yurdun taşında Türkmenlerin yani berde Türkmenistan'da yaşayan Türkmenlerin bir kuyuseyen zatı, behvide arayan zatları yoktu da arası sevda. Ne edip ardan alıp ne edip halka kımma satmalılar. Soyağda ikincisi bilmedim bir yurdun taşı şahirden yazıdan doğru eken yurttan çık giden Türkmenler. Yine suların da koşkuları bir belki yerli şahirlere kendini korunan veren oktu belli bir vaatı. Sol Türkmenistan'ı Türkmen maşayını vaat edeyen koşkuları Türkmen mektubu odununa iyi giderli sap ediliyordu özlerin. Solun kılıklanıp görsem öz iline beyler tanınmayan adamlar Türkmen metodunu. Goya İran'da yaşayan Türkmenlerin ya Ovan'da yaşayan Türkmenlerin bir edebiyatının düğünü tutucular hükmününe kadiri klasikler hükmününe önünün mahavet sözleri yazılıyordu. Nasıl ne elbek şahsı vekvit?
Aman Murat, şimdi bu hili bileleşik, şu dünya Türkmenlerinin bileleşik diye niyali bileleşik, başka yurtlarda da dörödürlü ve iyi işle yapıyor. Sonra birlikte de onların bir kovun neticeler hem beri yanına ediliyor. Şimdi başka yerlerde ne hili tecrübe var, onlardan ne hem öğrenip olacak şu kuramağında oradan hem hakiki maksadını yetirmek için.
İnan şeyle uğramalar Ortiyat Federasyası'nda da var, Kazakistan Respublikası'nda da var, Azerbaycan'da da var. Bizim doğrulayışı, Ronsay'ımız, Kazakların ka bir doğrusu gözün mü diye şulan kumentar birleşiminin bitiriyen işlerine. Birinci dene bulur sor, her yıl kumentar birleşiminin maslahatının geçirilmesinin ön yanında bir yılın önkü geçirilen maslahattan berde neyem iş bitiriptir kumentar birleşik. Anı kasavatlar veriliyor. Şu kasavatlardan yurdun başında yaşayan, özüm Kazakistan'a yoğurluk gelmek isteyen, ne açımın Kazak masalatının Kazakistan'a göçüp gelmeğine mümkünçülük görüldü. Ne açımın iyi iş bilenip için edildi. Ne açı adamlar yurdun başındaki Kazakların ne açısının sağız Kazakistan'a okuva kavul edildi. Yine şu saatler hakkında cik ne cik. Kasavat veriliyor. O kütü bir tohumlu kitap, bir sinetten oranın diyen yalı, o şabbat yalı, bir kütüze kitap derli peşinden 400-500 sayfalık bir tohumluklar. Ondan sonra sol işleri bitirmekte Kazakistan'ın öz rayetlerinden olurum suratı da adı bile nerileştiriyeli. Kimler neymi iş bitirdi? Dünya Kazaklarının kumentar birleşiğinin yurdun taşının akvakilleri kimler olan suratı tercüme hali hayhi işler alıp bariyeler özünün yaşayan iline. Yol Kazak Bekvi'nde uğramak yine gayri. Yine şu tayda da bir elbette ol. Biz Azerler o devlet başlıklarını götürgülemek. Kazakların dokumenter birleşiğine bağır olin yönü. Edil bizimki yani deyip Hudaydan hem yukarıda koymak yok devlet başlıklarını.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatlı Azaman Murat Bugayev ile dünya Türkmenlerinin insan perver bileleşi uvarıdaki sökvet döşlüğümüzü dinlediniz. Bu sökvet döşlüğü jurnalist Sayın Erdanoğlu Muradi bilen devam ettiriyor. Sebebi Sayın Erdanoğlu Muradi hem burada zaman dünya Türkmenleri birleşiginin ağzası olan hemim onun maslahatlarına katnaşan adam azatlığın tolkunlarından ayrılman. Sayın Merdan Oğlu büyül Oğanistan'dan kimler çağırırlı, nehil adamlar çağırırlı Aşgabat'a maslahata katnaşma için umuman nehil tədəlik babı maslahatla bağırlıqdı.
Büyül Oğanistan'dan bir köp adam çağırılmandır. Şol Oğanistanlı Aşgabat'ta yaşayan Türkmenlerden, şu dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiginin maslahatına katnaşıptırlarında Oğanistan'dan değilinde şol Germaniya'dan ya başka yurtlerden gelip şu dünya Türkmenlerinin gümanitar birleşiginine katnaşanlarım asla Oğanistan'dan daha Oğanistan'a Türkmenistan'dan bir damallar gelen Türkmenler olup duruyor. Ama bu gezek dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiginine şu Türkmenistan'ın faytahtı Aşgabat şehrinde işleyen ya şu yerde yaşayan Türkmenler köplenç katnaşıptırlar. Ben şu teleyelimde gözüme berde tada baran adam gözüme ilmedi.
Sayın Merdan Oğul, şimdi sizin özünüz hem Aşgabat'ta dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiginin maslahatına katnaştınız, ağda oldunuz. Sonunun birlikte de başta şu birleşik dörütlerini dünyanın dürlü yerlerinde yaşayan Türkmenler akıl, fikir, tecrübe taydan birleşip bilirler, fikir alışıp bilirler, umuman bir yüreği kömök etmeye mümkünçülük dörer diyen umutlar olupdi. Şimdi şu umutlarla bağlıkta sizin kuruluşan adamlarınız dünya Türkmenlerinin vekilleri neyin fikir ediyor? Şu birleşik dördünün öz maksadına yetti mi? Öz maksadı uğruna hareket ediyem dörödlönüne akı maksadı uğruna, asıl maksatları uğruna.
Dünya Türkmenlerinin şu insanperver birleşiki Türkmenistan öz kararsızlığına ılan etmezden sadece vakit gün dörödüldü. Bu dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiginin dörödülmenin esasi maksadı hem şu dünya Türkmenlerle Türkmenistan'da yaşayan Türkmenlerin arasında ara katnaşıklarının yıkzamlaşmakı ve dünya Türkmenlerine şu Türkmenistan'ın bir ilim bilim uğruna böyle ki Türkmen medeniyetini östürmek ve Türkmen dilini östürmek boyunca kömek etmek esasında dörödüldü. Bu dünya Türkmenlerle katnaşıkların östürülmesi, varmak, gelmek, misal dünya Türkmenlerinin Türkmenistan'a varıp Kutay'da ata vatanında yaşayan Türkmen kum karındaşları bilen duşuşmağı şeyle kovu fikirler bilen dörödüldü. Yöne sonki devirde dünya Türkmenlerinin gümanitar birleşiğine katlaşan adamların köpreği yaranacağın adamlar olup duruyor. Yani dünya Türkmenlerinin Türkmenistan işleyen ya mecburi yağdayda yaranacağın olmağa mecbur da şu dünya Türkmenleri olup Türkmenistan'a varacak olsan, Türkmenistan'da yaşayıp işleyecek olsan o yol başlayacağını uyup yaranacağını etmeye mecbur da olur.
Şimdi Samirdan olur. Bu sizin jurnalist hükmünün ak fikriniz değerli umuman dünya Türkmenlerinin bir vekili hükmünün ak fikriniz. Şeyle de bu fikri beyleki Türkmenler hem paylaşıyor. Şeyle mi?
Şeyle beyleki Türkmenlerim sonra paylaşıyor. So, eğer çıkış etsem önünden bir tavsiyelik misali bir görkezme esasında çıkış etmeli misali prezidenti uversin ya sen Türkmenistan'ın siyaseti var arasında hiçbir dağıtlar aitmarsın deyip önünden sargıt ediliyor da çıkış edenler de Türkmenistan'ın şu gümünetar birleşimin yanıklarında çıkış edecek adımlarım sol prezidenti uup ya dünya Türkmenlerinin kıyınçlıkları var arada bir gurur etmeye o tayda mümkünçilik verilmiyor.
İndi Sayın Merdan olur. İyileyen talepleri, şu aydileyen talepleri yerine getiren adamlar erkin Türkmenistan'a bark kaytmağı, kevaut, şu karınlaşlarını görmeğe, ya toyu yata katnaşmağı mümkünçülü oluyor mu? Şu hakimiyetlerin şu diyen taleplerini yerine getiren halatında.
O indi ol bir sanlıca adam, şu Türkmenistan'a bark geliyen adamlarım, dünya Türkmenlerinin gümünetar, yani insanperver birleşiklerinin azaları, bir sanlıca adamlar da olur. Saylanan adamlar saylanıp alınıyor. Şu Türkmenistan'a yaranacağınlık ederen adamlar saylanıp alınıyor. Başka dünya Türkmenlerinden o atı vatanı varıp da yani ben bir görsem, kovum karındaşlarımla duş ustam diyen umut bilen yüzde konsulhanasına ya iltihanasına ol vize verilen yok. Dünya Türkmenlerine o Türkmenistan'a varmağa mümkünçülük yok da var varmak o kutsana imalı adam Türkmenistan'a varıp biliyor otaya. Sonku devirde Türkmenistan'ın prezidenti şu Lebap vilayetinde bir ulu keselhananın kurulandığını Türkmenistan'ın Lebap vilayetinde kurulandığını aitti. Sonra Oğanistanlı Türkmenlerin nesalarını becertip bilecektiğini aitti. Şimdi solum amalı aşan yok. Prezident aysa hemme iş bulayardı da. Yani solum hazır amalı aşman geliyor. Misal için Oğan Türkmenleri öz sağlığına becertmekte de köp kıyınçlıklar çekiyor. Misal Hindistan, Pakistan böyle ki komşu ülkelere gidip öz sağlığını becertiyorlardı. Eğer sol Türkmenistan'a varılsa o Türkmenistan'a Beyefiden bolcak misal üçün aydınlandı hazır Özbekistan kapıları açık koydu vize veriyor otaya var halk bilir diye otaya Özbekistan'ın iktisadiyatına da ulu koşun durdu Özbekistan.
Yani siz o Oğan Türkmenleri öz hakkını verip pulunu tölep sağlığını seyrettirecek olur mu seyrettirecek değil bu yagdaydın Türkmenistan'ın iktisadi peyda olacak diyersiniz ha şeyle mi?
Valla, Oğanistan'ın Türkmenleri Hindistan'a var bir topar pul otayda harc edip so, Hindistan'da öz sağlığını becertip geliyor, Pakistan'da becertip geliyor. Sonra eğer Türkmenistan'a bir otaya varıp becertmeye mümkünçilik verilse awan türkmenler otaya barıp becerdi. Çünkü lokmalar böyle ki sağlık işlerle hem öz dilinde öz ne sağlığını, öz kıyınçlığını beyan edip bile öz ene dilinde. Sonun için o Türkmenistan'ı hün sayılacaklar ilki. Pakistan'a, Hindistan'a gidenlerine göre.
Doğru. Şimdi dünya Türkmenleri, sizin kuruluşan dünya Türkmenleriniz, şu dünya Türkmenleri bileleşiginden neyme karasya, bu bileleşigin içinde neyhil reformların, özgörtmelerin bulmağına karasya, orada neyhil bir arzular var.
Şimdi dünya Türkmenlerinin birinci arzusu ha şu Türkmenistan'a varsa, öz karındaşları, kovum karındaşlarının duruşta, İkinci arzusu Türkmen dilini östürmekte, dünya Türkmenlerine Türkmenistan kömek etse, çünkü Türkmenistan'da Türkmen dili ösen, Türkmenistan'da alimler var. Dünya Türkmenlerinin katnaşıkları açılsa, hizmettaşlıkları öste deyip şeyle dünya Türkmenlerinin umidi var.
Hormatlı dinleyiciler, bir zaman Dünya Türkmenleri Birleşiginin agdası bolan Saymer Danul Murad bilen söhbetdeşligimizi dinlediniz. Şunun bilen hepdeniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlaryna galyň.